Քրյուշոն ժանդարմ էր։ Նա 20 տարի ծառայել էր գաղութներում, եղել էր ամենուրեք, Նիգերիայից և Սենեգալից մինչև հարավային ծովերի կղզիները։ Սակայն այդ 20 տարիները ոչ մի բանով չէին լուսավորել նրա բութ ուղեղը։ Քրյուշոն նույնքան բթամիտ էր ու հիմար, որքան այն օրերին, երբ վար էր անում Ֆրանսիայի հարավում։ Նա խոնարհվում էր կարգապահության առաջ, վախենում էր ղեկավարությունից, և Աստծու ու ժանդարմերիայի սերժանտի միջև եղած ամբողջ տարբերությունը նրա համար կայանում էր լոկստրկական հնազանդության աստիճանի մեջ, որ նա պարտավոր էր ցույց տալ։ Ըստ էության, եթե չհաշվենք կիրակի օրերը, երբ խոսքը պատկանում էր եկեղեցու սպասավորներին, սերժանտը անհամեմատ ավելի մեծ նշանակություն ուներ Քրյուշոյի համար, քան Աստվածը։ Աստվածը սովորաբար գտնվում էր հեռու վայրում, իսկ սերժանտը մեծ մասամբ գտնվում էր մոտակայքում։ Հենց այդ Քրյուշոյին էլ տրվեց դատավորի հրամանը, որը բանտապահին կարգադրում էր բանտարկյալ Ահչոուին հանձնել ժանդարմին։ Բայց հակառակի պես դատավորը նախորդ օրը երեկոյան ճաշկերույթ էր տվել ի պատիվ ֆրանսիական ռազմանավի նավապետի և սպաների։ Նրա ձեռքը դողում էր, երբ ստորագրում էր հրամանը, իսկ աչքերը ցավում էին այնպես անտանելի կերպով, որ նա նորից չկարդաց այն։ Վերջ ի վերջո, խոսքը վերաբերում է ինչ-որ մի չինուկի կյանքին։ Ուստի դատավորը չնկատեց, որ Ահչոու անվան վերջին տառը բաց թողեց։ Հրամանի մեջ գրված էր Ահչո, և երբ Քրյուշոն փաստաթուղթը ներկայացրեց, բանտապահը դուրս բերեց Ահչոյին։ Քրյուշոն այդ անձին նստեցրեց իր կողքին, սայլում, որին լծած էին երկու ջորի, և ճանապարհ ընկավ։ Ահչոն ուրախ էր, որ հայտնվել է դրսում, արևի տակ։ Նա նստել էր ժանդարմի կողքին և ուրախ ժպտում էր։ Նկատելով, որ ջորիները դարձան դեպի հարավ, Ատիմաոնո, նա փայլեց երջանկությունից։ Շեմմերը անպայման ուղարկել է իր հետևից։ Շեմմերը ուզում է, որ ինքը աշխատի։ Շատ լավ, սիրով կաշխատի։ Շեմմերը ոչ մի բանից չի դժգոհի։ Օդը տաք է, պասատներ չկան։ Ջորիները քրտնել են։ Քրտնել է Քրյուշոն, քրտնել է և Ահչոն։ Բայց Ահչոն բոլորից լավ էր շոգը տանում։ Այսպիսի արևի տակ 3 տարի աշխատել է պլանտացիայում։ Նա ուրախ ժպտում էր, և նրա ժպիտի մեջ այնքան անկեղծ բարեհոգություն կար, որ նույնիսկ Քրյուշոյի դանդաղաշարժ ուղեղում կասկած առաջացավ։ «Շատ տարօրինակ ես երևում», ասաց վերջապես ժանդարմը։ Ահչոն գլխով արեց և սկսեց ավելի ևս ուրախ ժպտալ։ Ի տարբերություն դատավորի, Քրյուշոն սկսեց նրա հետ խոսել կանակյան բարբառով, որը Ահչոն մյուս բոլոր չինուկների ու օտարերկրյա սատանաների պես լավ հասկանում էր։ «Ինչ ես շարունակ սեպերդ բացանում», նախատեց նրան Քրյուշոն։ «Այսպիսի օրը հարկավոր է միայն լաց լինել»։ «Ես ուրախ եմ, որ բանտից դուրս եկա»։ «Միայն»՝ ժանդարմը թոթվեց ուսերը։ «Իսկ միթե դա քիչ է»՝ լսվեց պատասխանը։ «Ուրեմն գլուխդ կտրելու համար չէ, որ ուրախանում ես»։ Ահչոն կատարյալ տարակուսանքով աչքերը հառեց ժանդարմին և ապա ասաց. «Ինչպես թե, չէ՞ որ ես վերադառնում եմ պլանտացիա, Ատիմաոնո, որ աշխատեմ Շեմմերի համար»։ «Միթե դուք ինձ Ատիմաոնո չեք տանում»։ Քրյուշոն մտորումների մեջ ընկած շոյեց իր երկար բեղերը։ «Այդպես, այդպես», ասաց նա վերջապես մտրակելով աջ կողմի ջորուն։ «Ուրեմն դու ոչինչ չգիտես»։ «Իսկ ինչ պետք է իմանամ»։ Ահչոյին սկսում էր պատել ինչ-որ աղոտ երկյուղ։ «Միթե Շեմմերը ինձ այլևս թույլ չի տա, որ աշխատեմ»։ «Այսօր քեզ այդ տեղի ունենալիքից հետո դժվար թե»։ Քրյուշոն սկսեց սրտաբուխ ծիծաղել իր սրամիտ կատակի համար։ «Իմացիր, այսօրվանից հետո դու արդեն չես կարող աշխատել»։ «Միթե անգլուխ մարդը կարող է աշխատել»։ Այստեղ նա բութ մատով բոթեց չինուկի կողոսկրը և սկսեց հրհրալ։ Ջորիները մի ամբողջ մղոն սնգսնգում էին կիզիչ արևի տակ, բայց Ահչոն շարունակ լուռ էր։ Հետո նա հարցրեց. «Միթե Շեմմերը ուզում է ինձ գլխատել»։ Քրյուշոն քմծիծաղ տվեց և գլխով արեց։ «Դա սխալ է», լրջորեն ասաց Ահչոն, Ես բնավային չինուկը չեմ, որ իմ պետք է գլխատել։ Ես ահ չունեմ։ Պատվարժան դատավորի որոշման համաձայն ես պետք է 20 տարի աշխատեմ Նոր Կալեդոնիայում։
Ժանդարմը ծիծաղից թուլացավ։
Ինձ զվարճալի բան է ստացվում, և այս տարօրինակ չինուկը միտք ունի խաբել գիլյոտինին։ Մինչ աղջոն նորից կսկսեր խոսել, ջորիները նույն մանր վարգով կտրեցին անցան Կոկոսյան արմավենիների պուրակը և արևից փայլփլող ծովի ափով էլի կես մղոնից ոչ պակաս։
Հավատացնում եմ, որ ես աղջոուն չեմ։ Հարգարժան դատավորը չի ասել, որ ինձ պետք է գլխատել։
Մի վախենա, ասաց Քրյուշոն գովելի մտադրությամբ, որ մխիթարի իր բանտարկյալին։
Դա ամենահեշտ մահն է։
Նա արտահայտիչ կերպով չրխկացրեց մատները։
Եվ որ գլխավորն է, արագ մահ է։
Չխկ։
Բնավ նման չի այն բանին, երբ ճոճվում ես պարանից կախված։ Ամբողջ 5 րոպե թափահարում ես ոտքերդ և քիթ ու բերանդ ծռմռում։
Հո տեսել ես, թե ինչպես կացինով թռցնում են ճուտերի գլուխները։ Մեկ հարված և գլուխը թռչում է։ Նույն բանը կատարվում է մարդու հետ։ Չխկ և պատրաստ է։
Բոլորով ինցավ չես զգում։
Նույնիսկ չես ասցնի, որ մտածես, ցավ է տալիս թե ոչ։ Ամենևին չես մտածում։ Գլուխ չունես և մտածել չես կարող։
Հրաշալի մահ է։
Ես կուզենայի այդպես մեռնել։
Արակ, մի անգամից։
Պարզ ասեմ, բախտդ բերել է։ Դու կարող էիր հիվանդանալ բորոտությամբ և դանդաղորեն, մաս-մաս քայքայվել։
Սկզբում ձեռքի մեկ մատն է փտում ու ընկնում, ապա մյուսը, իսկ հետո տեսնում ես, որ ոտքերդ էլ սկսեցին փտել։
Ես ճանաչում էի մեկին, որին խաշեցին երջերով։ Երկու օր շարունակ նա չէր կարողանում մեռնել։ Իսկ ինչպես էր գոռում, մի կիլոմետրից լսվում էր։
Իսկ դու թեթև ես պրծնում։ Դանակը կկտրի վիզդ և չխկ։
Եվ ամեն ինչ կվերջանա։
Գուցե խուտուտ էլ գա, ով գիտե։
Նրանք, ովքեր այդպես են գնացել այն աշխարը, այլևս չեն վերադարձել, որ պատմեն։
Քրյուշոն իր վերջին բառերը հրաշալի կատակ համարեց և կես րոպե կծկվում էր ծիծաղից։ Նրա ուրախությունը մասամբ կեղծ էր, սակայն իր մարդասիրական պարտքն էր համարում քաջալեր էլ չինուկին։
«Բայց լսեք, ես աղջոն եմ», պնդում էր նա, «և ես չեմ ուզում, որ իմ գլուխը թռցնեն»։
Քրյուշոն հոնքերը կիտեց։ Այդ չինուկը արդեն շատ էր հիմարություններ դուրս տալիս։
«Ես աղջոուն չեմ»,
կմկմալով սկսեց աղջոն։
«Բավական է», ընդհատեց ժանդարմը։
Նա ուռեցրեց այտերը, աշխատելով ահաբեկող կերպարանք ստանալ։
«Բայց լսեք, ես»…
Նորից սկսեց աղջոն։
«Լռել»…
բղավեց Քրյուշոն։ Դրանից հետո նրանք երկար ժամանակ լուռ էին։ Պապեետից մինչև Ատիմաոնո 20 մղոն է, և երբ աղջոն որոշեց նորից խոսել, ճանապարհի կեսից ավելին արդեն անցել էին։
«Ես ձեզ դատարանում տեսա, երբ պատվարժան դատավորը քննում էր մեր գործը»,
սկսեց նա։
«Շատ բարի,
բայց հիշում եք աղջոուին, որի գլուխը պետք է կտրեն»։
«Հիշում եք, չէ, որ նա աղջոուն բարձրահասակ էր»։
«Իսկ հիմա նայեք ինձ»։
Աղջոն հանկարծ ոտքի կանգնեց, և Քրյուշոն տեսավ, որ նա ցածրահասակ մարդ է։ Նույնքան անակնկալ կերպով Քրյուշոյի հիշողության մեջ պատկերացավ աղջոուի բարձր հասակը։ Ժանդարմի համար բոլոր չինուկները նման էին իրար, մի դեմք նման էր մյուսին։ Բայց բարձրահասակը ցածրահասակից նա այնուամենայնիվ կարողանում էր տարբերել, և համոզված էր, որ սայլում իր կողքին նստած է ոչ այն բանտարկյալը։ Քրյուշոն այնպես ուժեղ թափով կանգնեցրեց ջորիներին, որ առեղը առջևում դուրս ցցվեց և բարձրացրեց խամութները։
«Հիմա տեսնում եք, որ դա սխալ է»։
Քաղաքավարի ժպտալով ասաց աղջոն։
Բայց Քրյուշոն ընկել էր մտորումների մեջ։ Նա արդեն զղջաց, որ կանգնեցրել էր ջորիները։ Դատավորի սխալի մասին նա ոչինչ չգիտեր, և իր խելքով չէր կարող գլուխանել դրանից։
Բայց մի բան նա հաստատ գիտեր. իրեն հանձնեցին այս չինուկին, որպեսզի տանի Ատիմաոնո, և նա պետք է նրան տեղ հասցնի համաձայն ծառայողական պարտքի։ Իր ինչ գործներ, թե սա այն մարդը չէ, և իզուր տեղը կկտրեն սրա գլուխը։ Բայց չէ, որ սա միայն չինուկ է։ Իսկ ինչ է վերջի վերջո չինուկը։ Բացի այդ, այստեղ գուցե և չկա ոչ մի սխալ։ Ինչ իմանաս թե ղեկավարությունը ինչ է մտածում։ Դա նրանց գործն է։ Նրանք գիտեն, թե ինչ են անում։ Եվ ինքնով է, որ մտածի նրանց փոխարեն։ Մի անգամ նա փորձեց մտածել նրանց փոխարեն, բայց սերժանտն ասաց. «Դու Քրյուշո հիմար մարդ ես, ականջի տող արա. Քո գործը ոչ թե մտածելն է, այլ հնազանդվելը. Մտածելը թող նրանց, ովքեր քեզնից ավելի խելացի են»։ Այդ հիշողությունից Քրյուշոն նույնիսկ սուր վիրավորանք զգաց։ Հետո, եթե նա վերադառնա Պապեետը, մահապատիժը Ատիմաոնոյում կուշանա։ Իսկ եթե ինքը իրավացի էլ լինի, միևնույն է, սերժանտից խիստ նկատողություն կստանա։ Եվ դեռ ավելին, Պապեետեյում էլ հանդիմանությունից չի խուսափի։ Քրյուշոն մտրակեց ջորիներին և սայլը սլացավ առաջ։ Ժանդարմը նայեց ժամացույցին, առանց այն էլ կես ժամ արդեն ուշացել են, և սերժանտը իհարկե կզայրանա։ Նա ավելի ևս արագացրեց ջորիների ընթացքը, և ինչքան ավելի հաստատակամորեն էր ահչոն պնդում սխալի վրա, այնքան ավելի համառորեն լռում էր Քրյուշոն։ Նա համոզված էր, որ տանում էր ոչ այն բանտարկյալին, բայց դա չէր կարող բարձրացնել նրա տրամադրությունը։ Նա գիտեր, որ ինքն այստեղ մեղավոր չէ, և հավատացած էր, սխալ վարվելով այնուամենայնիվ վարվում է ըստ կանոնների։ Իսկ սերժանտի զայրույթը չբորբոքելու համար Քրյուշոն պատրաստ էր այն աշխարհը ուղարկել թեկուս տասնիական մեղ չինուկների։ Ինչ վերաբերում է աղջոյին, ապա այն բանից հետո, երբ ժանդարմը մտրակի կոթով հարվածեց գլխին և սպառնալից տոնով հրամայեց լռել, նրան ուրիշ բան չէր մնում անելու, քան լռել։ Նրանք լուր շարունակեցին իրենց երկար ճանապարհը։ Աղջոն խորհրդացում էր այդ օտար երկրացի սատանաների տարօրինակ քայլերի մասին։ Ոչ մի բացատրություն չես կարող տալ դրանց։ Այն, ինչ հիմա անում են իր հետ, դա նրանց արածների մի մասն էր միայն։ Սկզբում նրանք սպանության մեջ մեղադրեցին 5 անմեղ մարդկանց։ Այժմ ուզում են կտրել տալ այն մարդու գլուխը, որին նույնիսկ իրենք, իրենց խորտը գիտության հետևանքով, արժանի համարեցին միայն 20 տարվա բանտարկության։ Եվ ինքը ոչինչ չի կարող անել։ Իրեն մնում է միայն նստել ձեռքերը ծալած ու սպասել, թե ինչ կորոշեն իր կյանքի այդ տնորենները։ Րոպե եղավ, որ նրան համակեց սարսափը, և ամբողջ մարմինը ծածկվեց սառը քրտինքով։ Հետո ինքն իրեն հաղթահարեց։ Նա աշխատում էր հնազանդվել իր բախտին, հիշելով և կրկնելով որոշ հատվածներ «Ինցզի վենից», գիտական շարադրություն դեպի անդորություն տանող ուղու մասին։ Բայց դրա փոխարեն նրան համառորեն պատկերանում էր հանգստության և խորհրդածությունների այգին։ Դա նրան հուզում էր, և վերջապես նա անձնատուր եղավ իր երազանքին, ընկավ այգին, նստեց այնտեղ և սկսեց ականջ դնել ծառերից կախված զանգակների հնչյուններին։ Եվ ինչ, հենց որ իր անուրջներում փոխադրվեց այնտեղ, նա իսկույն ևեթ հիշեց ու կրկնեց հատվածներ գիտական շարադրություն դեպի անդորություն տանող ուղու մասին գրկույկից։ Այդ հաճելի խորհրդածությունների մեջ խորասուզված, աղջոն չնկատեց էլ, թե ինչպես իրենք հասան Ատիմաոնո, և սթափվեց միայն այն ժամանակ, երբ ջորիները վարգով մոտեցան կառափնարանին, որի ստվերում անհամբեր սպասում էր սերժանտը։ Աղջոյին սանդուղքով շտապ բարձրացրին կառափնարան, ներքևում նա տեսավ գլուխների ծով։ Այդտեղ հավաքվել էին պլանտացիայի բոլոր կուլիները։ Գտնելով, որ այս տեսարանը նրանց լավ դաս կծառայի, Շեմմերը հրամայել էր դադարեցնել աշխատանքը, և բոլոր կուլիներին քշել էին այստեղ, որպեսզի տեսնեն մահապատիժը։ Տեսնելով Աղջոյին, կուլիները սկսեցին իրար մեջ շշնջալով խոսել։ Նրանք նկատեցին սխալը, բայց չուզեցին միջամտել։ Անհասկանալի սպիտակ սատանաները ըստ երևույթին մտքները փոխել էին։ Մի անմեղի գլխատելու փոխարեն գլխատում են մեկ ուրիշ անմեղի։ Աղջոն կամ աղջոուն միևնույն է։ Չինացիները երբեք չեն հասկան այդ սպիտակ շներին, ինչպես և սպիտակ շները երբեք չեն հասկանա նրանց։ Աղջոյի գլուխը կկտրեն, բայց իրենք 2 տարի էլ աշխատելուց հետո կվերադառնան Չինաստան։
Շեմմերը ինքն էր սարքել գիլյոտինը։ Նա երբեք չէր տեսել այդ մեքենան, բայց ամեն բանի վարպետ լինելով նա համարձակ կերպով գործը սկսեց, նախորոք մեքենայի կառուցվածքի մասին հարցուփորձ անելով ֆրանսիացի պաշտոնյաներին։ Նրա առաջարկով ֆրանսիական իշխանությունները կարգադրեցին, որ մահապատիժը տեղի ունենա Ատիմաոնոյում և ոչ թե Պապեետեյում։ Մարդասպանը պետք է արժանի պատիժ ստանա այնտեղ, որտեղ կատարվել է ոճրագործությունը, ապացուցում էր Շեմմերը։ Եվ բացի այդ, մահապատժի տեսարանը բարենպաստ ազդեցություն կթողնի պլանտացիայում աշխատող 500 չինուկների վրա։ Շեմմերը իր վրա վերցրեց նաև դահճի պարտականությունները ու այժմ կառապնարանում կանգնած ստուգում էր իր կարգավորած մեխանիզմի գործողությունը։ Գիլյոտինի տակ դրեցին մոտավորապես մարդու վզի հաստությամբ ադամաթզենու ծառ։ Ահ, չոն հմայված հետևում էր մեքենային։ Գերմանացին պտտեցրեց փոքրիկ ճախարակը, դանակը բարձրացրեց մինչև վերևի գերանը, ապա թափով քաշեց պարանը։ Դանակը պսպղալով ցած ընկավ և ադամաթզենու բունը ճիշտ երկու կես արավ։
«Հը, ո՞նց է»,
հարցրեց կառապնարան բարձրացած սերժանտը։
«Հիանալի է գործում», հպարտությամբ պատասխանեց Շեմմերը։ «Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ»։
Նա նորից պտտեցրեց դանակը բարձրացնող ճախարակը, ձգեց պարանը ու դանակը սրընթաց թափով ընկավ ներքև։ Այս անգամ խրվեց փափուկ ծառի մեջ, հաստության 2/3 չափով։ Սերժանտը մռայլվեց։
«Լավ չէ», ասաց նա։
Շեմմերը մաքրեց ճակատի քրտինքը։
«Հարկավոր է ծանրություն ավելացնել», ասաց նա։
Մոտենալով կառապնարանի եզրին, դարբնին հրամայեց բերել 25 ֆունտանոց երկաթի մի կտոր։ Երբ Շեմմերը երկաթը սկսեց հարմարեցնել դանակի վերևի լայն եզրին, ահ չոն նայեց սերժանտին և որոշեց, այժմ կամ երբեք։
«Պատվարժան դատավորն ասաց, որ կտրեն ահ չոուի գլուխը», սկսեց նա։
Սերժանտը անհամբերությամբ գլխով արեց։ Նա մտածում էր այդ օրվա մոտալուտ 15 մղոն ուղևորության մասին դեպի կղզու հողմահար կողմը և այնտեղ իրեն սպասող սիրունիկ մուլաթուհի Բերթայի մարգարտի հատիկներով առևտուրանող լաֆյերի աղջկա մասին։
«Իսկ ես ահ չոուն չեմ, ես ահ չոն եմ. Հարգարժան բանտապահը մեզ շփոթել է. Ահ չոուն բարձրահասակ է, մինչդեռ ես, ինչպես տեսնում եք, ցածրահասակ եմ»։
Սերժանտը թրուցիկ մի հայացքով նայեց նրան և համոզվեց կատարված սխալի մեջ։
«Շեմմեր», հրամայական տոնով բղավեց նա, «ապա եկեք այստեղ»։
Գերմանացին փնթփնթալով ինչ-որ բան ասաց, բայց մինչև որ երկաթը իր ուզածի պես չամրացրեց, նա տեղից չշարժվեց։
«Հը, պատրաստ է ձեր չինուկը»,
հարցրեց նա։
«Բայց նայեք սրան», լսվեց պատասխանը, «միթե սա ինչ չինուկն է»։
Շեմմերը սկզբում նույնիսկ ապուշ կտրեց։ Մի քանի վայրկյան նա կծու հայհոյանքներ էր թափում, ափսոսանքով դիտելով իր սեփական ձեռքերով սարքած մեքենան, որը շատ կուզենար փորձել։
«Գիտեք ինչ», ասաց նա վերջապես, «ոչ մի դեպքում հետաձգել չի կարելի. այս 500 չինուկներին այստեղ հավաքելով ես 3 ժամ աշխատանք կորցրի. հո չեմ կարող 3 ժամ ևս կորցնել լոկ այն պատճառով, որ սխալմամբ ուղարկել են մի ուրիշ չինուկի. այսպես թե այնպես գործը հարկավոր է վախճանին հասցնել»։
«Եղած չեղածը մի չինուկ չէ»։
Սերժանտը հիշեց իր առաջիկա երկարատև ուղևորությունը, հիշեց մարգարիտի հատիկներ վաճառողի սիրունիկ աղջկան և ընկավ մտածմունքի մեջ։
«Նույնիսկ եթե այս թյուրիմացությունը բացվի, ամեն ինչ կգցեն քրյուշոյի վրա»,
պնդում էր գերմանացին,
«բայց հազիվ թե գործը բացվի. ամենայն դեպս ահչոուն չի բողոքի»։
«Բայց քրյուշոն մեղավոր չէ», առարկեց սերժանտը։
«Ըստ երևույթին շփոթել է բանտի վերակացուն»։ «Ուրեմն կարիք չկա հետաձգելու, մեզ չեն մեղադրի. դժվար բան է այս չինուկներին իրարից տարբերելը. կասենք, որ կատարում էին քրահանգը. իսկ թե ինչ չինուկ են մեզ ուղարկել, դա արդեն մեր գործը չէ. բացի այդ, ես պարզապես չեմ կարող երկրորդ անգամ բոլոր կուլիներին կտրել աշխատանքից»։
Նրանք խոսում էին ֆրանսերեն, ու թեև ահչոն նրանց խոսակցությունից ոչ մի բան չէր հասկանում, բայց գիտեր, որ հիմա լուծվում է իր բախտը։ Նրա համար պարզ էր և այն, որ վերջին խոսքը պատկանում է սերժանտին, և նա ուշի ուշով նայում էր նրա բերանին։
«Թող այդպես լինի»,
վերջապես վճռեց սերժանտը։
«Գործի անցեք, վերջի վերջո եղածը մի չինուկ է. Մի անգամ ևս փորձեմ ապահովության համար»։
Շեմմերը մոտեցրեց ադամաթզենու բունը և դանակը նորից բարձրացրեց դեպի վերևի գերանը։ Աղջոն փորձեց հիշել ասույթը գիտական շարադրություն դեպի անդորություն տանող ուղու մասին գրքույկից։ «Հաշտ ապրիր բոլորի հետ», անցավ նրա մտքով։ «Բայց դա այստեղ տեղին չէր. ինքը չի ապրելու, հիմա կմեռնի»։
«Ներիր քեն պահողներին»։
«Այո, բայց ում ոխը ների»։
Շեմմերը և մյուսները գործում էին առանց որևէ ոխի։ Նրանց համար դա մի աշխատանք էր, որ հարկավոր էր ի կատարածել։ Դա ճիշտ նույնպիսի աշխատանք էր, ինչպիսին էր և ջունգլիները մաքրելը, ամբարտակի կառուցումն ու բամբակի աճեցումը։ Շեմմերը քաշեց պարանը, և Ահչոն մոռացավ գիտական շարադրություն դեպի անդորություն տանող ուղու մասին գրքույկը։ Դանակը իջավ, միանգամից կտրելով ծառաբնի կեսը։
«Սքանչելի է»,
բացականչեց սերժանտը, լուցկին մոտեցնելով գլանակին։
«Սքանչելի է, բարեկամ»։
Շեմմերին հաճելի էր այդ գովասանքը։
«Մոտեցիր, Ահչոու»,
հրամայեց նա Թայիթիի բարբառով։
«Բայց ես Ահչոուն չեմ»,
սկսեց նա։
«Լռել»,
ընդհատեց նրան Շեմմերը։
«Եթե մեկ էլ բերանդ բացես, գլուխդ կջարդեմ»։
Գերմանացին Ահչոյին սպառնաց բռունցքով, և չինացին լռեց։ «Ինչ միտք ունի բողոքը»։ «Միևնույն է, սպիտակ սատանաները կանեն իրենց ուզածի պես»։ Ահչոն թույլ տվեց, որ իրեն կապեն մարդու հասակի չափ կանգնեցրած տախտակին։ Շեմմերը այնպես պինդ ձգեց փոկերը, որ նրանք խրվեցին Ահչոյի մարմնի մեջ և ցավ պատճառեցին։ Բայց նա չէր բողոքում, ցավերը շուտով կվերանան։ Նա զգաց, որ տախտակը օդում շրջվելով ընդունում է հորիզոնական դիրք, և փակեց աչքերը։ Նույնակնթարթին նրա առաջ պատկերացավ խորհրդածության և հանգստության այգին։ Նրան թվում էր, թե ինքը նստած է այգում, փչում է զով քամի, իսկ ճյուղերի զանգակները հնչում էին մեղմորեն։ Թռչունները ծլվլում էին քնաբեր ճռվող յունով, իսկ բարձր պատի հետևից լսվում էր գյուղական կյանքի խուլ աղմուկը։ Հետո Ահչոն զգաց, որ տախտակը կանգ առավ, և ելնելով այն բանից, թե ինչպես լարվեցին ու թուլացան իր մկանները, նա հասկացավ, որ պառկած է մեջքի վրա։ Նա աչքերը բաց արեց։ Ուղիղ իր վերևում, արևի տակ պսպղալով կախված էր դանակը։ Նա տեսավ Շեմմերի կախած երկաթի կտորը ու նկատեց, որ հանգույցներից մեկը բացվեց։ Հետո լսեց հրաման տվող սերժանտի սուր ձայնը։ Ահչոն փակեց աչքերը։ Նա չէր ուզում տեսնել, թե ինչպես կիջնի դանակը։ Բայց նա զգաց այդ։ Զգաց միայն միակնթարթ։ Եվ այդ վարկյանին նա հիշեց Քրյուշոյին ու այն, ինչ Քրյուշոն ասել էր։ Բայց Քրյուշոն սխալվեց։ Դանակը խտուտ չէր տալիս։ Դա այն վերջին բանն էր, որ մեռնելուց առաջ անցավ նրա մտքով։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։